Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Hei, og velkommen til Eventyrlig pappaperm med Steinar Holøs. I denne episoden her så skal jeg prate om barnehage, barnehageoppstart og alt som rundt forventninger som vi som foreldre har til denne tiden her. Og hvem da bedre enn å prate med da de som faktisk jobber I barnehagen? Så I denne podcasten her så gjester jeg Her ser du maken, og her snakker jeg med Tobias Valdal og Stian Storeng Løken.
Her ser du maken, sa gutten!
Og hjertelig velkommen nok en gang til Her ser du maken. Det Tobias Valdal og Stian Løken på mikrofonen I dag. Stian, hvordan går det med deg?
Veldig bra.
Veldig bra, veldig flott. Jeg må nok få gratulere deg med åpning av sesong 2 av podcasten, Stian. Hvordan føles det?
Jo, tusen takk. Det godt å komme I gang igjen.
Det godt å komme I gang igjen. Ja, det har vært et lite opphold som det alltid det ikke det alltid endt opp? Men vi tenkte vi starter med et pang, det ikke det man sier? Velkommen til deg, Steinar Holøs.
Ja, takk, takk.
Veldig kult å kunne åpne sesongen med en gjest. Altså, det var jo ganske stor suksess forrige gang, synes jeg. Og da... det jo litt spennende, fordi temaet I dag jo litt sånn foreldreperspektiv, det vi kan kalle det?
Ja, det kan vi kalle det.
Og du har jo da selv også en podcast som du har kalt for Eventyrlig pappaperm.
Det stemmer.
Hva fikk deg til å sette I gang med det?
Ja, Eventyrlig pappaperm, det startet egentlig med at jeg ønsket å få mest mulig ut av pappapermisjon og dele mine erfaringer, så det var det som var bakgrunnen for det. Og så det en sånn liten baktanke med det, med at hvis jeg hadde en podcast, da var det noe som pushet meg da, til å utfordre meg selv, gjøre nye ting, oppleve, ikke sant, og så videre, dra på turer, og så videre. Og så håper jeg at det kan være til både inspirasjon og at noen kan lære litt av de tingene som jeg har lært da, under permisjonen.
Ja, ja, det jo veldig fint utgangspunkt, og det jo også et fantastisk refleksjonsverktøy. Ja. Du sparer jo kanskje litt med deg selv når du sitter med en sånn opptaksrunde også. Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt på det du har gitt ut. Det har gått litt fort I svingene
her. Ja, det må du gjøre, vet du.
Det skal jeg gjøre. Jeg har hørt litt, blant annet når du var på, jeg var oppe der selv for ikke så lenge siden på Bøler, det vannet.
Ja, ved Nøklevann, ja.
Nøklevann.
Ja,
ja, ja. Så det var veldig riktig fin stemning sammen med vennene her. Og så jeg du hadde liksom gått gjennom en del sånn der, vært på tur, båltenning og gått noen sånne... Ja, du kan jo fortelle om det selv, men det virket som et seriøst opplegg.
Ja, ja, så kult, fordi det var litt det jeg skulle frem til, at om du da sitter alene, eller har du alltid med en gjest, eller hvordan har du en fast partner på podcasten, eller?
Ja, jeg sitter ikke alene alltid. Noen få episodene så har jeg liksom pratet alene, ja. Og det rett og slett fordi at da måtte jeg dele noe fra noen turer og noen opplevelser som jeg hadde, men stort sett så har jeg hatt med gjester da. Og da det den som, han som har vært med mest, han heter Henrik Beckheim, fotograf og tobarnsfar. Så han jo oppe I egentlig akkurat den samme situasjonen, han var bare noen måneder etter meg da.
Ja.
Så han jo ute I pappapermisjon nå, ikke sant? Så vi har jo på en måte delt erfaringer sånn sett, og sparret litt rundt det da.
Ja, det kult. Veldig, veldig stille. Og da det tematikk som dreier seg om, det heter eventyrlig pappaperm, det hva dere gjør på fritid med barna. Da det snakk om barnehage inni her også kanskje, eller hvordan?
Ja,
hvordan
det egentlig, målet å ha alt egentlig fra starten, og gjerne også egentlig før faktisk barnet kommer. Altså det jo, vi har til gode å spille denne episoden om hva som skjer på sykehuset, så vi må få inn den der også.
Mm.
Men egentlig alt derfra og frem til at permisjonstiden på en måte over og du mer og mer går tilbake til den normalen da, med å gå tilbake til jobb.
Ja.
Men det her jo sånn overlappende, ikke sant? Du har jo en start I barnehagen, og så må man ta den også da.
Ja.
Og det jo en litt sånn flytende overgang til til, hva skal du si, det vanlige livet. Det blir aldri vanlig enn etter normalt.
Nei, og du har jo vært på jobb I dag, så det sånn at du kommer og snakker med deg på vei inn, så det jo litt travle dager nå, akkurat fått kastet ungen inn I barnehagen og tilbake I ja. Fullt arbeid.
Og det kom jo som et smell, ikke sant? Det det som litt sånn tungt som forelder, og føler jeg da, at der, I hvert fall I den bransjen som jeg så føler jeg at der, du blir kastet rett ut I jobb da, fra å være I en status der hvor okay, det eneste jobben du har, det liksom å passe på barnet, ikke sant? Og så skal du da bare smekk rett ut I full jobb og alle de kravene som settes der, men det betyr jo ikke at barnet nødvendigvis klar for en sånn type sånn, overgang som det da, det jo litt som å møte en murvegg og...
Ja, det jo veldig brått for barnet da, det jo første overgangen I utgangspunktet da, det barnet opplever I det helt tatt, så da, og da altså, alle har jo forskjellige situasjoner, og de snakker om at det går rett inn I jobb, og altså, en permisjon, en pappaperm kan jo for så vidt være veldig balansert, og det kan være veldig hektisk, og det kan være berg- og dalbaner, og det kan være, altså jeg, min kamerat nå har jo hatt en tornado av et spedbarn som ikke stille, ikke sant? Og har liksom blåst litt av overfor meg og sånne ting, og det, men også har vi en annen kamerat som bare smiler og sover på en måte, ikke sant? Så det jo, men uansett hvordan den så jo overgangen allikevel drastisk, da.
Ja, så har du det at du nesten får to jobber, ikke sant?
Ja.
Fordi det jo ikke sånn at barnet slutter å kreve ting av deg, selv om det på en måte, nå det barnehagen som tar en større del av det her, da.
Mm.
Barnet vil jo fremdeles på en måte kreve ganske mye av deg, men det gjør jobben også.
Ja,
jobben
klart.
Forventer egentlig at du tilbake
I,
fullt, ikke sant? 100% og mer enn det hvis det matematisk hadde gått.
Mentalt I stedeværende, som om rett før du dro på en måte, at det, ikke skal, det oppholdet skal egentlig ikke ha eksistert, eller det kommer jo sikkert an på arbeidsgiver og setting og sånne ting selvfølgelig, men...
Men det greit å være litt sånn obs på det, tror jeg, da, for en del der ute at det er en overgang, da, og man må være litt obs på at det en overgang som kanskje, I hvert fall hvis du har et barn som mer krevende, hvis du har et barn som tar barnehagestarten veldig bra, ikke sant, og barna kan være der mer eller mindre fulle dager nesten fra starten av, så jo dette her mye enklere, og sånn sett har jo jeg vært veldig heldig, men selv da så føler jeg på den der at det er to verdener da, som kolliderer litt grann.
Du har jo hatt da, som jeg også pleier å si til foreldre, at grunnen til at vi kan lære opp barn jo at vi har dem på den beste tiden, fra 12 til 2. Altså, de spist, de friske og raske. Du får jo nå henne hjem når hun sliten, og du sliten. Og det samspillet jo ikke like enkelt da, så klart, som hvis du da liksom bare har vært ute sammen og har det fint sammen og ikke har noe dårlig tid. Her det liksom, du har, ja, så det jo veldig annerledes da, og I det samspillet, enn når du merker jo det I helgen selv, at når du med barna dine, så det jo enklere når de opplagt.
ja, absolutt. Du møter jo et barn som liksom allerede har lekt masse, og så vet du ikke helt hva som forhistorien på mange måter da, til at om barnet grinete, så hvorfor barnet grinete nå, jeg aner ikke. Det kan jo være at det bare utslitt. Heldigvis så jo barna, jeg synes at der jo barnehagen, I hvert fall hvis du spør, så de ganske flinke til å fortelle om da Celine, datteren min, har vært sliten I dag. Så da vet jeg det, og kanskje, ok, da tar vi kanskje ro litt ned og tar legginga litt før og sånne ting som det da. Men da må jo de ha merket det også, selvfølgelig.
Ja, for det jo også det å merke det også, at du skal ha, for det, de må jo også begynne da å kjenne Celine først.
Ja.
For vi får jo også inn nye barn hvert år, og det tar jo liksom litt tid for å, du blir jo godt kjent med dem, men du klarer jo liksom ikke tolke de med en gang. Og I hvert fall ikke de som så små. Vi får jo en treåringer på vår avdeling, men de som liksom tilnærmet babyer da. Og ditt barn jo veldig aktiv da, så hun I hvert fall sånn som jeg har sett, de jo litt omgangsvenner privat, fått det på å si, våre største barn venner, og hun jo veldig på liksom, og det jo da et barn, jeg synes, passer inn I barnehagen for at hun går jo bare, I hvert fall sånn som jeg ser det da, Lilja har sett det, at hun går seg jo av gårde og opplever ting.
Ja, hun veldig selvgående sånn, det fine jo at hun også, hun veldig flink til å fortelle hva hun vil.
Ja.
På godt og vondt, kan man gjerne si.
Ja, ja.
Det jo krevende det også at barnet på en måte det vet hva det vil da, og, ja. Og du får høre det hvis,
hvis det ikke blir sånn. Ja. Ja, ja, ja. Ja, riktig. Men det jo, altså, det var det jeg kom til å tenke på, fordi det jo den siden av det, og så har du vår side med oppstart i barnehagen, og som sagt får vi jo treåringer inn, og vi får jo på en måte, som, det tar jo lang tid, som du sier, å bli kjent med disse barna, ikke sant? Og det jo litt det er vanskelig å begynne å jobbe da, med disse individene før man har opparbeidet seg en viss tillit da, og en trygghet hos disse barna. Altså, ja. det tar jo, ingen av oss kan gå inn i en ny barnehage og forvente å kunne gjøre en god jobb, for vi kjenner jo ikke barna, vi kjenner jo ikke individene, de stoler jo ikke på hva vi sier enda. Ikke sant? Det en sånn prosess og en sånn overgang. Nå jo vi i en heldig posisjon hvor vi får barn som allerede har gått i den barnehagen, som har sett oss i området, da. Og vi har jo lagt inn kort tidlig og fått dit og vite hvem vi er og stole på oss og sånne ting, men det jo ikke alle som har den suksessen, altså, eller den ikke suksessen, men for vår del så det en suksess, men det ikke alle som har det tilfellet der, og da tenker jeg på småbarn da. For det første, om du sier det, det babyer, det altså, de har ikke den kognitive evnen til å kunne oppfatte disse menneskene som hva de utgangspunktet skal representere, ikke sant? Mm. Så det veldig, veldig spennende tema, hvordan barn for det første tar det selv, da, men også hvordan det blir møtt, og hvordan barnehagen jobber med tilvenning og sosial integrering inn i kulturen, da, som allerede etablert på ja. Avdeling. Det et veldig spennende tema.
Ja, det kan du kan jo si. Barnehagen skal jo da tilvenne, og det skal jo da i samarbeid med hjemme, står det i rammeplanen. Og da kan du spørre, liksom, har du føler at du har blitt tilvent i samarbeid med barnehagen, eller hvordan...
Nei,
det tror jeg det tror jeg jo ingen, altså vi det som vi gjør kjapt da, som vi gjør med samarbeid at jeg etter hvert har lært at foreldre forskjellige så de får nesten komme litt selv da, sånn som du sier og så får man se an hva de trenger av informasjon, men jeg tror barnehagene kan bli mye bedre på, for jeg har lest masse om det både i studien og alt, altså jo mer barnet i barnehagen før leketiden, før det begynner så kommer det til å trives bedre der og være mer komfortabel, og vi har vel sagt i en tidligere podcast at det nesten 3 måneder, tror jeg, før Celine sine da stressoner går ned igjen, etter at hun begynner i barnehage, for du blir veldig stresset og det blir mye som skjer, så du får veldig sånn kick, og sånn gjennomsnitt så går du da ned etter første til 3 måneder landet ungen, liksom.
Ja.
Og det i hvert fall noen tall som vi leste for et par år siden da, kanskje skal ikke, men det blir en veldig stress i kroppen, fordi at du har vært hos deg og vært på eventyrlig pappaperm, ikke sant?
Ja.
Så plutselig blir kastet litt i ulven og dette, jeg kjenner jo den barnehagen min barn går der, og dette jo en tilsvarende barnehagen vår, en bitte liten barnehage som veldig i hvert fall bra for småbarn da, vil jeg si all forskning sier at små barnegrupper for småbarn veldig bra, hvis personalet da kanskje ikke de kan utvikle seg like bra, men i hvert fall for barna selv så det bra da men man vet jo lite, du visste sikkert ikke så mye, i hvert fall før da Cornelia begynte der, vi må nesten ta utgangspunkt i det, for du har jo hatt et barn her før da, men før hun kom liksom.
Og det hjelper jo veldig at jeg har et barn fra før som allerede har vært gjennom mye av det samme, men jeg husker jo også fra den tiden at jeg ante jo ikke hvordan det her kom til å bli, og det nesten sånn at du vet jo når du skal møte opp, ikke sant? Det får du beskjed om, men du vet ikke helt hva som skjer da, så det får man nesten beskjed om når man kommer dit, ikke sant?
Ja.
At hva er det som skjer nå, og du blir jeg følte at det var veldig sånn kastet inn i det da.
For din frue, hva er det hun jobber med? Er hun noe sånn omsorgsrelatert? Eller?
Nei, egentlig ikke.
Nei, så det litt sånn, for det jo ofte litt sånn at hvis ingen, det jo også en inngang det, at en land har det, så det lettere å komme inn i barnehagen, ikke sant?
Ja,
da
sånn
oppleves det jo litt annerledes for dere, for hva er dette her for noe? Helt fremmed.
Ja, helt fremmed, ikke sant? Og det jo, siden jeg visste litt fra før, så blir det jo ikke så skummelt med Celine, ikke sant?
Nei.
Å ta den her rollen. Jeg visste på en måte de viktigste faktorene for... Vi lyktes ganske bra med Cornelia og innkjøringen der, og da tok jeg med meg det til Celine, og det kan jo være interessant for andre foreldre også, da. Liksom de tingene som jeg mener er litt sånn suksessfaktorer for å lykkes med barnehagestarten. Men jeg mener også, sånn som du var inne på her, at det med kommunikasjon fra barnehagen sin side, ikke sant? At du, du får det och du vet lite vad som kommer till att ske nå. Hvordan blir barnehagestarten och vad är det vi ska göra?
Mm.
Hvordan är det de i barnehagen jobbar med den tillvänningen, ikvant? För de går ju över då till att på något sätt bli en sån omsorgsperson då.
Ja. Mm. Det är ett uppföljningsfråga till akkurat det. Vilket kanal, vilket media, vilken arena vill du føler du att detta är en hvor vill du ha den informationen, i vilket format tror du att detta har mest effekt egentligen? Är det i face to face samtal i garderoben eller är det genom förmedlingen vad som har skett genom dagen, är det ved brev, är det ved, alltså vad ja. tror du hade varit mest effektivt att få en effektiv information du kan behandla?
Ja. Det kommer nok litt an på for det første om det er før barnehagestart eller etter,
ikke sant? Ja, tar før først da.
Vi starter med det første.
Ja, altså, du savnet informasjon. Skulle du hatt en Facebook-side, et eller annet, eller hva tenker du liksom hadde vært...
Ja, det jeg tenker det at man har jo noen sånne dager da, ja. På forhånd der hvor barnet kan komme gjerne, og så blir litt kjent med barnehagen før den offisielle barnehagestarten da.
Mm.
Og det også hatt da... kanske mer sån här officiell information i förbindelse med det
okay.
i tillägg till att kanske få ett sånt skriv med sån nästan som punktliste detta här
trenger
ja,
du
det, ja detta mm. trenger du detta är det som sker vi kommer att fokusera på sån och sån och sån
mm.
Och så när du närmar dig då och du kommer på något och du börjar så märker jag att de var ganska flinke då med att sända bilder, ikke sant, i starten. Ja.
Mm.
Men där kunde de varit ända flinkare syns jag till i alla fall följa upp den för det var bilder sån inkörningar, ikke sant?
Ja.
Men det är ju bara ett par dagar.
Mm.
Och så är du egentligen i normalen, men det betyder att liksom Celina har vänt sig helt till Nei. Den situationen som du säger, ikke sant, 3 månader är det ja. Det som egentligen kanske tar då.
Har knäckt koden, inte alltså ja, ja. Säkert det är lösna allt då på något sätt.
Och skapa en sån trygghet och du vet lite vad är det barnet driver mm. med i barnhagen. Det skapar i alla fall en märker jag en sån trygghet hvis jag vet att det är okej idag så har jag gjort ABC.
Mm.
Grett, då har jag gjort det då och upplevt de tinga. Om det har noe å si, vet jeg jo ikke, men det i hvert fall skaper en trygghet som forelder, da.
Ja, jeg tror absolutt det har mye å si, fordi barnet kjenner jo deg, og vet jo hvordan ofte, altså, du har jo kroppsspråk, du har hva du sier, ja. Du har hva du kjenner, mest sannsynligvis en påkjenning, også for barna, at de vet jo hvordan foreldrene sine og hvis de har et avvik i adferd, da, så vil jo det være en påkjenning og en utrygghet, for det vet man jo ikke hva enda. Så men där har ju vi prövar ju på något sätt att vara lite moderna och lite nyskapande i förhåll till detta här
ja.
Så vi har ju börjat att lage filmer då. Snutter, for eksempel om det er et intervju av pedagogisk leder som sitter og forteller da, hvordan vi jobber med innkjøring, hvilket fokus har vi, altså vi føler det lettere og kommer jeg med veldig ledende greier her, men vi føler jo det lettere jo, men, nei, men sånn i forhold til hva man skal like holdt jeg på å si, men vi føler det lettere at når du sitter og ser på en video hvor det selve personen som jobber med dette her, sitter og forklarer hvordan vi jobber med det, hvorfor, hvilken effekt har det, og hvorfor velger vi å gjøre det på den måten. Vi føler det ganske mye mer effektivt bare ved tone, kontra å lese punkter som da ikke har tone, annet enn en setningsoppbygging, liksom. Og igjen da har vi jo begynt å bruke barn i videofilmer også, om de sitter og forteller hva de gleder seg til, eller hva de har gjort i sommerferien, eller om de forteller et eventyr, eller uansett hvordan vi gjør det, om jeg bare lager sånn B-roll, som det heter, da, hvor du ser at de sakte filmer at barn leker i skogen, for eksempel, ja, ja. Altså, litt sånne ting, altså, føler vi at det, når du ser ditt barn i barnehagesettingen som du ikke ser ellers, du faktisk ser hva som skjer, og jeg jo litt ninja når jeg og filmer og litt sånne ting, så barna merker meg ikke, de så vant til det, så jeg får jo faktisk kapra det som skjer, og foreldre får innsikt i hva som faktisk foregår i skogen da, når vi der og leker. De hører jo vi i bekken hver dag, ikke sant? Ok, de har gravd i bekken i dag også, hva betyr det egentlig? Jo, her kan du se. Og så har du et sånt eventyrlig bilde av hva som foregår, hvordan de leker, og da får du se interaksjoner, og du får innsikt faktisk ja. I hva som skjer. Og vi føler det et så mye mer effektivt medium enn å få en smørbrødliste.
Det jeg helt enig i. Ja. Den smørbrødlista, da var det mer sånn, før barnehagestart, ja. Tenkte jeg på sånn.
Jo, du trenger liksom. Ja, sånn, ja, men det burde jo også vært i et planverk da, i en årsplan som kanskje burde vært vist dere, eller kanskje, vi har jo årsplan, men det jo ingen som leser årsplanen nesten så klart. Det har man jo ikke tid til, altså, jeg gjør jo ikke det selv engang, liksom. Nei. Altså, jeg husker vært med, i min barnehage, så jeg med å skrive årsplanen, men i vår barnehage, åtte på siden, der leser jeg ikke den, for å si det sånn. Nei. Men det burde jo personalet da presentere, og det jo, sånn som du sa, det jo ikke bare litt viktig, for det sånn at barn får det bedre hvis de mye i barnehagen, og barnehagene skal da samarbeide med hjemmet, som det står i rammeplanen, som lovverket vårt, så det faktisk ikke lov det vi driver med, og ikke samarbeide, og vi litt flinke, altså, men vi kan nok arrestere oss litt selv på at vi burde være, invitere det som skjer da, både med skole og barnehage, at vi har barn som skal ut, ikke sant? Så det så vanskelig å begynne å se på de først, jeg tror det som unnskyldningen, at skolen også skal også ta imot femåringene, men de har ikke tid, for de skal sende av gårde 7. klassene, og de andre skal sende seg. Jeg tror at det blir på en måte veldig sånn, at det det da, for det er ikke godt håndverk det, altså, for det står at vi skal gjøre samarbeide tett med hjemmene.
Ja,
ikke bare pålegge de at de skal, og da blir de invitert, og da vil de selv også få den der som sier at du vil bli trygg i barnehagen, og det lettere for Cornelia og Celine å bli levert, fordi at du oser at, oi, disse menneskene her, de stoler jeg på, og barnet mitt har vært der, og dette går bra. Og da blir det bedre, ikke sant?
Det jo, sånn som jeg føler det, så det en av de kanskje viktigste suksessfaktorene. Da. Det bygger rundt det der at du selv trygg, og du viser barna at det her en trygg plass. Så, men vi kan kanskje komme lengre tilbake til det, for nå var det en hel haug med punkter som plutselig tok av.
Velkommen til vår podcast.
og du snakket om det her da, med oss å dele, ikke sant? Og det jeg får høre da, det at problemet egentlig sånn GDPR-opplegg, at det her kan sikkert du...
Nei, det kan han, så det kan han spørre han om.
Ja, ok.
Det tillatelser med å dele bilder og sånt, du tenker
på. Ja, ikke sant, tillatelser, og det jeg får høre når jeg har spurt om det, for jeg har spurt om det, kan vi få flere, ikke sant, bilder i hvert fall da. Video hadde vært helt topp, for det litt sånn bildet sier mer enn 1000 ord, video sier mer enn 1000 bilder, ikke sant? For videoen viser jo faktisk, som du var inne på, at hvordan det man interagerer sammen.
Riktig, du kjenner igjen reaksjonsmønstre, du ser mimikk, du ser liksom, du ser glede, du ser ikke så mye sorg kanskje, prøver ikke å filme jo ikke den snørrete nesa og den på en måte, den triste settingen sånn sett, det er nok et lite stykke til før vi gjør det, men igjen så får man jo sett tilværelsen.
Du får sett liksom hvordan de egentlig har det da, i barnehagen, og ikke sånn der de beste bildene vi får jo med sånn sladda ansikter, ikke sant?
Ja, men det han gjør da, at han tar masse bilder, og så henger de opp på veggen inn på avdelingen.
Ja.
Det svære, fine bilder, ikke sant? Og både barn og voksne ser de når de kommer inn, og så ser de, kan vi fremkalle og si at, det har vi snakket om mange ganger før, men oi, der hadde jeg det gøy i skogen, så ser du på det bildet, og så går det i skogen, så det blir både dokumentasjon, og det blir også at barna ser det selv, og vi får også lov til å bruke alle ansiktene for de. Men vi har også, da kan du si, vi har jo Instagram-konto, hvor det en del godkjenninger. Vi har jo fått disse godkjenningene av en del foreldre.
Ja, og det jo, altså... Det har jo vært mye kluss med alle disse samtykkene nå i sammenslåing av kommuner og hvordan blir systemene og sånne ting. Jeg vet jo ikke akkurat hvordan internt det har funket og foregått. Men sånn som vi har det nå, så har vi tilbud om dere kan godkjenne, om dere vil bli lagt ut på sosiale medier som lukkede, som åpne, bilder på avdelingen, altså
lyd
bilde, video, hva synes dere greit, og da får jeg den oversikten, og så vet jeg hvilke barn jeg kan filme, og hva jeg kan levere. Og det Vi har fått et helt vild respons på det sånn egentlig.
I hvert fall etter den lukka Instagramen, ja, så ble det helt annerledes.
Det har vært veldig bra, og ja. Men oppstarten med de bildene på veggen, vi har en hel vegg med ja. Tre bilder som bare masse glansbilder egentlig.
Det kult.
Som alle møter første gang de kommer inn døra, og så ser de, som det er pedagogisk verktøy liksom, hvor barna kan gå og se hvordan de hadde det i barnehagen da, huske ting, ikke sant? Og det en del å dra opp tidligere eventer og... Få mer inspiration på å leke det videre, kanskje, eller hva enn du vil. Men da har man en kanal for å gi samtykke. Jeg, for alle vil jo ikke ha sitt barn på sosiale medier.
Nei, det på ingen måte.
Og, men da har du et valg mellom, jeg synes det greit med at det på barnehagen sin offentlige Facebook-side, hvor det bare glansbilder og fryd og gammen. Mm. Jeg synes det bare greit å være på en lukket Instagram-konto som barnehagepersonalet må godta de som følger. Og det i utgangspunktet besteforeldre og foreldre som, som får se ansatte også, på en måte.
Ja.
Eller ingenting.
Ja, ja.
Ikke sant?
Og det så mange måter å dele på i dag, da.
Ja.
Altså, jeg synes ikke man skal være på en måte lukket til at ingenting, ikke sant?
Ja.
For det jo det verste, da.
Men folk forskjellige, ikke sant? De ønsker jo. Forskjellige ting.
Men det jo et privat, det som problemet, sånn tilbake til barnehage, da, at den barnehagen vi har barn i, altså grunnen, hadde jeg vært i den barnehagen, eller ikke du, eller da vår sjef, som bare begynte med Facebook-side, og du begynte med den podcasten sammen med meg, så hadde du ikke vært der. Det er på en måte privat initiativ, vil jeg kalle det da. Det ikke noen i barnehagelærestudiet eller noen som har lært dere at dette skal vi drive med. Og da det ikke forventet at det kanskje sprer seg heller.
Nei.
Selv om du kanskje sitter med det, at det hadde vært veldig flott, men det krever ganske mye arbeid da, å komme dit hen.
Ja, og så tror jeg litt at den GDPR-spøkelse da, det er veldig stort, ikke sant? Mm. Uten at folk egentlig vet hva det handler om heller. Og så går det litt foran egentlig alt det andre og de positive tingene som følger med at foreldrene blir trygge på det som faktisk skjer i barnehagen, hvis du skjønner. For det at foreldrene blir trygge da, på det som skjer, og at vi kan følge opp hjemme med, ja, hvordan gikk det med dette og datt, og så videre. Det mener jeg også har en verdi, og så selvfølgelig har GDPR en verdi, da, det at du ikke skal liksom dele i hytopisten-bildene, men man mister hvis man tar det, ikke sant? Og trer det her nedover hodene på barnehageansatte og sier at det her må dere virkelig passe på, så mister man egentlig mange av de andre oppgavene som jeg mener er veldig viktige for barnehagen.
Ja. Mm. Så, men vi bruker da, du bruker i stedet for da månedsbrev, så bruker vi da tid på disse bildene, for vi mener da at det er da riktig bruk av ressurser, for det at du sitter og redigerer i bildene og vi får opp de fra en turlag, da, det er på en måte mer, og det tror jeg også foreldrene da kan... Men så er det jo liksom barnehager som driver med TikTok, det er jo mulig å dra dette her til helt, og det kommer jo til å bli annerledes sånn foreldreformidling, for det snakker vi jo stadig om, altså vi er jo litt oppe i årene i hvert fall, i forhold til en del andre foreldre, og det er jo foreldre i barnehagen nå som er 22 liksom, ikke barnehagen vår akkurat da, men altså det er
jo helt... Jeg har aldri sett det.
Nei, men du skjønner, altså de har en helt annen, de har ikke sett linjær TV liksom.
Ja, ikke sant?
Det er det da. De er urdigitale, hva heter det da? Digitalt innfødte.
Ja.
Og det er ikke vi da. Så de kommer til å forlange av barnehagen at vi skal ha bilder, tenker jeg da.
Ja, det burde gjøre det i hvert fall. Og jeg synes jo det du forteller med, Tobias, med at du har bilder på veggen, og at du bruker kanskje sosiale medier på en positiv måte da, det burde jo vært et forbilde og nesten et krav.
Jeg har også fått skryte litt mer av deg, det er altså de barna også, at de får bruke stemmen og lage podcast selv, og som du sier, øve på å høre sin egen stemme.
Ja, ja, ja. Og det er kult.
Det er veldig skremmende de første gangene, og det at de klarer å øve på det, det er fantastisk.
Og dette er jo i utgangspunktet basen for dette arbeidet her, altså du nevnte månedsbrev her i stad, vi har jo funnet ut at det er det ingen som leser. Det er ingen som leser det.
I hvert fall så bruker vi alt for mye tid på det til at det skal være verdt å skrive det.
Og det er en annen side.
Det er
en annen side også.
Og jeg kan ta det med månedsbrev, i hvert fall ikke pappa.
Nei. Men det vi har funnet ut nå da, er jo det at når vi har modernisert oss, vi har kommet med bilder, videoer, sosiale medier, vi lager podcast som en erstatning for et månedsbrev. Hvem er det som kommer og sier dette var skikkelig kult? Det er pappaer, det er mødre, og det er lokalsamfunnet. Det er så utrolig mye mer engasjerte foreldre og foresatte enn det har vært tidligere noen gang. Og det ikke veldig mye som skal til. Og jeg føler liksom at vi litt frem på her, og det står i rammeplanen vår at vi skal benytte digitale verktøy. Men poenget mitt, basen i dette her, jo det at barna får lov til å delta og lære og bruke digitale verktøy, slik at de blir vant til det. Altså, dette blir ikke borte. Dette her blir ikke borte, liksom. Og at barn får lov til å være med og ta opp og høre på seg selv, være med og filme, være med på en filmproduksjon, se videoer av seg selv, se at du har blitt filmet og leker i skogen, se hvordan du leker med andre. Altså, delta i den produksjonen der, det, jeg tror det gull verdt, for det karrierer fremover det, altså.
Ja, og så det jo noe med å ha en klarhet på at hvis noen tar opp mobilen da, og filmer deg, det dette som skjer. Du blir faktisk filmet, ja. Og det har blitt tatt vare på. Ikke sant? Med tanke på sånn GDPR, og hva det som greit og ikke greit. Og hvis, yeah. liksom en, hvis at barnet klar over at hvis noen gjør det, så kan du bli filmet, og du blir filmet. Og hvor det du deler det her, og så videre. Mm. At de faktisk har et litt forhold til det. Det jo kjempeviktig kunnskap. Så hvis bestemor liksom tar opp den her, og så tenker at det her skal jeg bare dele med alle på Facebook, så kanskje barnet plutselig sier, nei, det ikke greit. For jeg vet hva det her innebærer.
Nettopp. Og hvilken arena det trygt å praktisere dette her? Barnehagen. Barnehagen det personalet som godkjent å drive med barn. Det et system rundt det. Det skal være trygt. Det politiattester på ansatte. Altså, det her det skal være trygt, og det her vi faktisk har tid til å trene på disse tingene, ikke sant? Og at vi sitter jo med barna og forteller dem om hva vi filmer, hva vi skal filme, dette her kan ikke du være med på i dag, fordi mamma og pappa liker ikke at du med på denne. Men vi skal lage noe etterpå som du kan være med på, som greit, ikke sant? Og de får en forståelse på hvorfor, ja. Ikke sant? Og hvordan det delt opp, og at vi behandler det ikke som barn, da, vi behandler det som folk.
Ja, ja, ja.
Vi gir dem respekt og forteller dem faktisk hva som foregår, og ikke går rundt grøten, og da med en gang, ja, men det helt greit.
Mm.
For da får de en forklaring, og de får forståelse for det.
Ja, ja.
Ja, nå skal vi jo lage podcastrom også i barnehagen, ja. Så nå blir det litt
aktivt. Da lager vi studio der inne også, så det blir ganske kult det også.
Såpass, ja. Da du ganske frem på.
Ja, vi prøver jo da.
Men det jo spennende, og jeg tenker jo som vi nå var inne på, det som det jeg også som foreldre da, savner jo på en måte, vi på tur, så får jeg, så jeg ikke si noe, men det, for sånn det i alle barnehager, du får liksom bildet av ungen din gående på en grusvei nede i Trolldalen.
Ja.
Altså, det hyggelig det at du kommer til ned i Trolldalen liksom, og, men jeg tenker sånn som i dag da vi skal formidle til foreldre det at jeg har hatt en veldig, veldig fin dag på jobb i dag jeg har sittet og bygget Lego i mange, mange timer og barna har bare gått ut og inn og det har vært hvis du har tatt kamera da og bare kanskje filmet gjennom liksom noe sånt, noe sett en for den stemningen som var i dag, den veldig vanskelig å fortelle da, til folk, men i dag var det veldig fint, veldig det fin mange stemning. Fine dager, men i dag var det ekstra fint, for det var, alle bare gikk ut og inn, og det var liksom og folk, de som begynte på avdelingen, begynner nå å kunne, skal du ha den, og begynne å dele, i stedet for midt i hele tiden, ikke sant?
Ja, og det fokus vi har.
Ja, så det skjer ting, og det savner jo jeg å kunne formidle på en god måte, for det kan ikke jeg si når det stod fem foreldre i gangen samtidig, og du jo hypp på grille sikkert, og det jeg også, ikke sant? Så det ikke riktig, jeg merker jo forskjell på foreldre, og noen hypp på bare levere en ungen og komme seg av gårde, mens andre vil jo snakke med deg, ikke sant?
Ja.
Men hvordan kan du få den informasjonen når du trenger den, holdt jeg på å si, når du har pause på jobben, eller når du legger unger og sånn, tenker jeg da.
Ja,
og hvis de tilgjengelig i lomma di, så det veldig fint, eller på bussen inn, hvor du kan høre på podcasten, i stedet for å sette deg ned på fredagskvelden, du setter deg ikke og leser 4 timer med tørr pedagogikk fra barnehagepedagogen. Altså,
nå skal jeg åpne mailen, og så skal jeg lese et dokument. Det kult, men det helt enig at hvis man greier å lage det her i en innpakning som sånn, det her en kul greie, og så synes jeg et annet viktig moment da, med det her med å gjøre sånne ting, jo til altså, dokumentasjon generelt.
Sånn,
jeg synes i dag så vi så vant til å ta bilder. Altså jeg tror jeg har jo flere bilder av barna mine enn jeg noen gang har hatt av meg selv.
Ja.
Ikke sant? Så den der dokumentasjonen, og ingenting bedre enn å se at ungen har det helt fantastisk.
Mm,
men jeg føler at det på en måte, hvor mange timer det med i barnehagen da? Det
ja, 8.
5 til 7, 5 til 8
kanskje. Ja. Det tidsrommet da, det mister jeg på en måte. Mens hvis man har et medium, bilder, film, podcast, for de som har muligheten til det, da mister man ikke det vinduet der lenger. Man kan faktisk liksom gjenoppleve litt I gåsøgne. Da.
Det du deltar på en måte?
Ja, i hvert fall. Du får se hvordan ungen har det. Ikke sant? Du kan lage det her. Hvis du har familiealbum, så kan du ta inn noen gullpunkter fra
barnehagen.
Fra barnehagen som for barna jo barnehagen kjempeviktig. Det jo utrolig mye del av det lille livet de har hatt det nå, ikke sant?
Ja. Det merker jeg jo hvis jeg møter barn utenfor barnehagen, fordi barn har
for
jo ikke...
Ja, for det ikke så vanlig.
Nei, eller det I hvert fall når du gjør det på senter og sånn, så kan du snakke om det et år, ikke sant? At jeg husker jo jeg møtte deg på senteret, og da har vi, for det barn, som du sier, altså, hvor mange kjenner Celine, liksom, det dere og nærmeste familie, barnehagefolka, og så det liksom, hvis du da møter de, Cordelia sikkert, og hvis du møter noen fra barnehagen eller et eller annet, så det kjempestort. Det må vi jo ha litt fokus på, da. Ja, barnehagen nå vet jeg ikke om det akkurat temaet nå, har jo foreldre, men barnehagen veldig stort for barnet ditt, og det merker du, sa du jo innledningsvis her selv nå.
Ja, og så vi jo i tider mer sammen barna enn det foreldrene sammen barna på en måte, altså vi jo en veldig stor del av det, og da det jo ekstremt viktig at både barnehage og foresatte drar I samme rød tråd, at de har samme kunnskap om hva som foregår og hva man må jobbe med når det kommer til barna, ikke sant? Hva det, hvordan, altså, eksempel jeg pleier å bruke da, skal du slutte med bleie, så hjelper ikke at de bare trener på å slutte med bleie I barnehagen. Du må jo trene på det hjemme også. Eller så funker det jo ikke, ikke sant? Det jo, dette må jo være, og da tilbake på kommunikasjon og formidling av informasjon og litt sånt inn da. Som jeg føler på en måte kanskje det vi burde komme frem til, hvilken pakke ønsker de foresatte, og hva kan de egentlig få, hva tror de kan få, og hva det den kulturen som inngrodd, som bare, vi skal ha et månedsbrev, og vi skal ha et ukesbrev, og sånne ting, men hva det man egentlig kan få, ikke sant? Det jo ikke noen regler. Vi kaster jo den gamle greia, vi vil jo ikke ha den, vi synes den utdatert, og vi synes den ikke virker, ingen bryr seg, og så prøver vi å finne et nytt medie som effektivt, og som gir den informasjonen som foresatte trenger. Da.
Ja, jeg tror jo litt at det litt sånn her at folk forskjellige, da.
Ja,
så ulike medier funker til ulike mennesker, ikke sant? Så det jo ikke det at man trenger ikke å forkaste alt selvfølgelig, men at man greier på en måte å kommunisere mye tydeligere en del av de tingene rundt barnehagestarten da, altså både hva som skjer og hva som skjer I barnehagen når barnet først har startet der disse tingene her, og det å komme da med noen videoer og litt sånne ting det jo, jeg mener det sykt viktig.
Ja, jeg tror også det gir et helt annet inntrykk og et innsikt I hva som faktisk foregår I barnehagen, og så vil du slukke en del branner da, for foreldre, tenker jeg. Ja. Hvis du går og engstelig for at barnet ditt uttrykt I barnehagen, og så får du dokumentert av en video hvor du ser barnet ditt leker I trygge omgivelser og glad og fungerer med alle andre barn,
ja, ikke sant?
Så vil jo det på en måte dekke det behovet du har der.
Ja, og så tror jeg, nå har ikke vi en app for barnehagen vår. Jeg vet ikke om barnehagen deres bruker en app, ja.
Nei, vi har ikke et godkjent, vi driver med noen godkjenninger, men vi har jo Instagram-konto på Askeladden, som da alle foreldrene, det bare et bilde på døra, så blir de godkjent av Tobias, da.
Ja, for
de
forrige barnehagen som Cornelia gikk I, der brukte de en app, og det som var bra.
Som MyKid eller noe sånt.
Ja, det tror du var MyKid.
Ja.
Det fine med den også var jo det at du fikk litt sånn der dag-til-dag type kommunikasjon, så du kunne faktisk se ok, hvor mye de sov I dag, så ble det registrert I appen.
Mm.
Men sånn som vi må, jeg vet ikke om du husker det med Billy, men jeg måtte jo gå inn da,
og, så, titte,
og se, ikke sant, ok, det så mye de sov da, og så og hvis du glemmer det da, så da
er det viska bort.
Mens I en sånn app da, så ligger jo det her lagret, ikke sant, så jeg vil jo også tenke at hvis barnehagen får ut fingeren og så kommer seg inn på et eller annet sånt type sted da, og det vet jo at det greiene her jo safe også, men selvfølgelig det sikkert en kostnad for kommunen da.
Ja, men det jo den IST som nå den nye kommunikasjonen som har tatt over transponder, skal jo ha alle disse funksjonene, nå jo ikke villig til å snakke noe negativt av kommunen.
Nei.
Men den inneholder vel veldig få funksjoner, I hvert fall nå. Og den vel da de neste to årene vi skal ha den da. Så vi håper at den blir på plass før. For transponder sleit vi vel med bugs hele tiden gikk ut. Så da får vi håpe at det. Men jeg tror jo at det, måten jo, altså, man kan kanskje ikke sitte og vente på kommunen heller når det gjelder sånne ting, at man må liksom være kaste seg et Instagram, sånne ting.
Det det jeg tenker jeg også, at vi må bruke
det. Men dette jo nå, jeg tenker litt sånn formelt sett da, kanskje et foreldremøte jo et sånt sted hvor man kanskje, vi nå skal ha et foreldremøte. Mm. Og da det, vi snakket jo om i fjor om et Instagram, for det jo litt sånn ullent opplegg også, for det mange som har mye meninger om ting skal ut på nett, og ja, så det jo lurt å snakke om, og det tenker jeg jo, har du vært på foreldremøte for eksempel, kan du spørre om det?
Nei, jeg har jo ikke vært på foreldremøte.
Der ser du.
Nei,
ja, ja, ja. Hva skulle til for at du skulle komme på foreldremøte da?
Nei, det ikke noen spesiell grunn egentlig for at jeg ikke har vært der, men jeg tror
at du skal dit, det vi snakker om nå, ikke at du ikke kommer.
Ja, jeg må ta bakgrunnen. Nei, så jeg tror jo det at det rett og slett en rolle som jeg tror Tonje har tatt da, ikke sant? Altså,
og man kan jo ikke gå to på en måte, fordi at du har to barn, det så ivrig jeg i hvert fall. Nå kanskje når man begynner på skolen gjør noen det, det skjønner jeg, for det litt viktigere, og barna litt større. Men hvis du har en baby hjemme, så kan du liksom ikke prioritere barnevakt til et foreldremøte.
Ja, ja, det blir litt voldsomt, og så er det jo tross alt at det, hvis en drar, så er det det du trenger, ikke sant? Så det, jeg tror det handler mer nesten om at det, hun har ønsket litt å ta den rollen, ikke sant?
Ja.
Og da... Det er jo det helt greit det, det er ikke noe, jeg har ikke noen voldsomme meninger om det heller.
Men har hun rapportert noe, hva sier hun fra foreldremøtet?
Nei, det jo ikke... veldig lite. Ja. Så er jo begrenset av hva jeg får med meg også, selvfølgelig.
Jeg bare spør, for det interessant for oss å vite hvordan denne informasjonen går ut, da, for da kommer Tonje og snakker hun om det hjemme på en måte, eller er det interessant å være der? For jeg er jo alltid sånn...
Jeg tror det er veldig lite interessant.
Ja, jeg kan jo viske nå, men jeg har jo aldri vært på noen foreldremøter utenom min egen barnehage.
Nei.
Så jeg går jo hverken på skolen eller på
Ja, men hva skal til da for at du fighter for å få den plassen da? Hva skal til for at du har lyst til å dra på foreldremøter i stedet for din andre halvpart liksom? Altså, hva er det som skal til for at det er interessant for deg nok til at du har lyst til å delta da? Altså det dreier seg jo ikke om investeringen i dine barn eller noe sånt, og det er ikke det vi snakker om. Det er vi snakker om liksom... Hvorfor er det, hva skal gjøre et foreldremøte spennende å delta på? Er det tematikken, eller engasjement, eller altså, format? Eller, altså?
Jeg tenker at det er på en måte to deler av det. Det ene er hvis de hadde kanskje oppfordret da, til at, okay, for, at man veksler på det. Det hadde vært en greie som begge faktisk er litt involvert i det. Det har jo en del i det. Og så tenker jeg at det er også bare for servert informasjon. Det har i hvert fall jeg veldig lite til overs for, men hvis det er litt mer sånn her skal vi finne ut av noen greier, vi skal prate om det her og prøve å lage... La oss si at du involverer foreldrene i planen som kommer fremover da.
Ja.
Hva er det på en måte? Her har vi noen forslag, har dere noen forslag? Hva skal vi gjøre? Og så videre. Er det noe vi kan gjøre sånn på, det er jo pedagogisk plan også. Og det her handler jo mer om kanskje de større barna da, enn de helt minste selvfølgelig. Men at det
er en reell medbestemmelse på en måte?
En reell medbestemmelse. Det tror jeg er noe som kanskje sånn pappaer, og ja, for det er mammaer også, det gjør det mye mer engasjerende å faktisk delta på det greiene her.
Ja, helt klart. Og det er jo faktisk et fokus vi har i kommunen nå, at vi skal ha mer foreldreinvolvering. Så det du sier er at du ønsker kanskje mer et drøftingsmøte da, enn et enveis kommunikasjonsmøte. Dette er planen, og dette blir sånn, gjør vi det i barnehagen og sånne ting. Men hvordan kan vi møtes, samles og banke ut en plan for å gjøre dette best mulig for barna våre?
Ja, liksom, hva er det dere ønsker da, som foreldre, ikke sant?
Spille ballen litt over, på en måte.
Ja, og så kan jo, og har du gjort det fine med å gjøre det også, vet du, er jo det at du da utvikler jo barnehagen seg også, så da kan jo barnehagen ta med erfaringer fra, i fjor så gjorde vi sånn og sånn og sånn, det funket ikke så bra, og så videre, og så har dere noen ideer til hva vi kan gjøre, og bedre både med det her med aktiviteter, uteaktiviteter, turer, sånne type ting, og kanskje det er noe som kommer opp da, som hva må ta en tur dit, og så uten å være for kritisk fra barnehagens side, med tanke på sånn her, ok, men det koster penger, det er vanskelig.
Ja,
men det er utrolig mye sånn i nærområdet også, da,
som,
ikke, det koster jo ikke innmari mye, og la oss si at de hadde tatt, ok, nå skal vi prøve å komme oss ned til Vervenbukta, da. Det er kanskje litt langt, men det ikke så innmari langt heller.
Nei.
Det på en måte...
Nei.
Det overkommelig. Det har jeg gått faktisk ned til båtene. Går jeg jo med Billy gjennom tunnelen her.
Ja, ikke sant? Det ikke, det ikke så innmari Nei, langt heller. Men poenget jo det at hva det du kan gjøre da? Kan du liksom pushe til noen sånne type opplevelser?
Og så det da... dette utgangspunktet. Ok, det viser seg at vi ikke har midler da, eller hva enn, men nå har vi et helt foreldreteam her, så hvordan kan vi oppnå det samme på en annen måte?
Ja.
Nå kan vi drøfte fram dette, ikke sant? Det jo det foreldreinkluderingen skal dreie seg om da, i så fall, ikke sant? At det blir et drøftingsteam, ikke sant? Hva det vi ønsker å oppnå? Hvordan kommer vi oss dit?
Foreldrene, så bare litt annet eksempel, men når det var pandemi, og vi ikke kunne feire bursdag, så feirer vi bursdag i barnehagen, og da begynte foreldrene å komme gaver, og så samlet de inn penger, og det var jo så hyggelig, for folk hadde jo fri, og så kom de opp der, og så hadde vi bursdagfesten på, og ble nesten litt rørt, på grendehuset da, og det var jo ikke noe, det var jo kjempestart, det var bursdag 3 dager i strekk, liksom, men bare da merket at, for da samlet foreldrene inn penger plutselig, og så dro de og handlet en gave, og ga til det barnet, og det var jo liksom, og da fikk man sånne foreldre som var faktisk viktig, ikke mye penger var det engang, men barna kan jo si, nei, vi skal ikke ha noen gaver her, og feire bursdag barna, er gæren, liksom. Det ble så bra, og så hyggelig den lille tingen med at de gjorde det, og så ble det en sånn her greie i de årene de ikke kunne ha mer enn noen få folk, ikke sant?
Det ble, det ble en liksom benivenhet som knyttet bånd da, både barn og foresatte seg imellom, og med barnehagen.
Og med vi, og de ble oppriktig glade, det var fint liksom, på ordentlig, og det tenker jeg er sånne autentiske opplevelser, at foreldrene blir med på det, sånn som nå skal jeg på sånn møte neste uke, som jeg ikke har hørt om helt tatt, som en bindning mellom næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunen som skal være på biblioteket. Da. Og det jo en sånn ting som også kanskje kan være engasjerende i en foreldregruppe. Hva kan Steina bidra med i barnehagen her? Du kan liksom... Du jobber jo med... Du har sikkert noen kontakter. Hva kan du gjøre? Hvis du spør deg, så kan du kan jo gjøre masse. Altså, du er deg selv, og det kan du holde, men hva kan du bidra med av småting? Kanskje noen har hjemmejobb, de kan kjøre barn steder, altså det har vi jo gjort før også, kjøre, snakke om liksom. Så det handler jo også om da så få faktisk at du kommer dit, og så vet at oi, nå kan jeg gjøre det sånn at Cornelia får det bra. En gang iblant så kan jeg kjøre de til Gjersjøen, eller kjøre dem til skiskole da, som vi har gjort før, litt sånne ting, ikke sant?
Ja, og hadde du hatt den type inkludering da, av foreldrene, ta Vervenbok da som et eksempel av det, selvfølgelig kan det være litt langt for enkelte barn. Det kan være, ikke sant? Og dette er litt vanskelig, men kan være med at man spør foreldrene, men hva hvis vi møtes på Vervenbukta en dag, da vi starter på en måte dagen der, for veien opp igjen, den, vi får til en vei.
Ja, spise halvveis eller et eller annet, så går det kjempefint.
Eller motsatt at...
Kanskje nedover er bedre for selv i hvert fall.
Jeg tenkte meg om litt da. At det liksom, du kan planlegge sånne ting, ikke sant? Ja. Da gjør det jo det her mye enklere da, for alle parter. Og så må jo barnehagen være opp for det da, og det er der kanskje det største krukset selvfølgelig ligger, at det man må ha liksom positivt innstilt barnehagepersonell, og alle må tenke at det her er faktisk... Men jeg vil jo tenke at hvis man... Hvis jeg var barnehagepersonell, så kan man tenke på det på den måten her, at det her vil jo berike min egen hverdag også. Ja. Så hver dag er liksom ikke den samme, at du får mer den her variasjonen. Og jeg mener jo helt bestemt at det... ref, liksom eventyrlige pappaperm og det jeg har gjort der, at det er den variasjonen og de opplevelsene, det er det som gjør at vi husker det vi driver med, at det er det som litt gjør livet verdt å leve da, på mange måter, at det er sånn når du får store opplevelser, det er det du faktisk husker, litt som du snakket om med barnet som møter deg på kjøpesenteret, ikke sant? Altså, det er noe annet da. Ikke sant, jeg husker jo ikke alle de 1000 dagene som du er i barnehagen.
Det er som en hele delen.
Ja, ikke sant, det er ikke det
som er spesielt. Husker du når du tegnet den snømannen? Det er litt sånn.
Ja, når barnet skal ut av barnehagen, det er jo jeg også litt opptatt av, både som foreldre og pedagog, hva er det vi gir barnet som det skal sitte hjemme da, som vi snakket litt om her nå, hvis du skulle bli med inn på et foreldremøte, da burde du kanskje vært litt involvert eller fått gitt noe selv, men hva er det vi, eller hva er det du forventer som foreldre at barnet sitter igjen med oss etter 4-5 år i barnehage?
Ja, det er jo noe som jeg har tenkt litt gjennom det greiene der, og I starten så var jeg veldig mye på sånn her pedagogisk, og du skal få liksom en god start på skolen da. At du har liksom flying start, ikke sant? Fordi på skolen så, mitt inntrykk det at da endrer kravene sine, da endrer kravene fullstendig på hva dette her, hvordan blir hverdagen til barnet da, og så videre. Men så har jeg utviklet meg litt på det da, og tenker at det, ja, greit nok at du har liksom, du kunne alfabet og alle de der tingene der da, med tall og sånne ting, og selvfølgelig jo det viktig det da, for å kunne lykkes i liksom skolesettingen. Men jeg tror kanskje det viktigste de sitter igjen med, det er med det sosiale, at de klarer å sette seg inn i situasjoner med andre barn, at de forstår de sosiale klikker og settinger og alle de der tingene der da. Og det er litt det samme jeg tenker på skolen egentlig, at man kan jo si mye om fag, ikke sant? Og, ja, det er viktig med matematikk, ja. Og det er viktig med gym, og det er liksom bla bla bla, men hva er liksom det viktigste du sitter igjen med da? Mm. Jeg har litt kommet frem til at det, ja, det er viktig selvfølgelig at du lærer noe, da, at du ikke kommer ut av stokktom, men det viktigste er kanskje den sosiale interaksjonen, da, at du forstår den der sosiale kontrakten du har i samfunnet, ikke sant? Rundt deg, at du kommer ut og du kan fungere sammen med andre mennesker.
Ja, dette jo hva vi har landet på også.
Ja, veldig rett opp i gata.
Rett opp i gata.
Altså, jeg tror faktisk det det som rammeplanen sier, og det sånn ja. Holistisk at du skal utvikle hele mennesket på en måte. Da.
Ja, vi veldig på det. Ja, akademien kommer på skolen. Lærerne går jo også ut og sier at ikke begynn med pensum, for når de kan holde pensum i første klasse, og så begynner de der, så faller de av, for de kan det. Så det blir kjedelig, ikke sant? Så en ting du sier at det greit å kunne telle til tid, liksom, og det greit å kunne bokstaver, men det gjør man seg selv. Når de vet at de skal begynne på skolen, så begynner de å lære å skrive navnet sitt, og de begynner med det greiene. På egen hånd, barnehagen trenger ikke pushe dette. Vi er helt enige i det du sier. Vi har fokus på å danne friske, sunne holdninger og verdier, at de er samfunnsintegrerte til en viss grad, så når du ender på skolebenken så er, hva vil det være jeg sa sist gang også kanskje, ja, at... Det eneste som er vanskelig er den oppgaven du får foran deg, ikke fordi naboen har gul genser eller han sa hallo til deg i stad, eller altså det, du har ikke angst for det liksom. Mm. Det er en ting som er vanskelig, og det er faktisk grunnlaget for at du er der, ikke sant? Du er etablert som menneske, emosjonelt og sosialt da. Mm. Og det må være barnehageverdien.
Regulere seg selv, liksom. At du skjønner at når det er stress rundt deg, så kan ikke jeg bli stresset. Jeg er et individ, tenker jeg da, at vi jobber mye med disse femåringene, at du kan også si fra til vennen din hvis han stresser deg opp. Det er en ganske sånn viktig greie, det, og i hvert fall for skole er det sånn, eneste som jeg også har blitt mer og mer opptatt av, er jo sånn lange lekesekvenser og konsentrasjon, for det messer jo forskere alt om at du må kunne konsentrere deg lenge hvis du skal ta inn lærdom da, helst 25 minutter. Det er jo det mennesket stort sett takler å ta inn selv voksne, sånn der du bør ha en pause når du har i hvert fall intens prøvd å lære i 25 minutter da. Det gjør de, skal de gjøre på skolen, og det tenker jeg, det kan vi gi dem, den der bygge Lego lenge, eller gjøre noe som de er interessert i, finne det barnet der, det synes jeg er spennende, da må du få leke med det i 5 timer, for da lærer det seg ro, ikke sant?
Ja, det er stamina det er snakk om, ikke sant? Og, det er jo, og vi har jo veldig godt eksempel på dette her, for vi er jo daglig i et sånt skogehold borti, som vi kaller for bekken, av er en bekk der, ikke sant? Og barna leker og graver i den bekken i timesvis i strekk, og da de har allerede etablert seg den kulturen hvor de kan holde på med en ting lenge. Det er ikke neste pinne, det er ikke TikTok-varianten, ikke sant?
Ja, det er jo helt forfølgelig.
Ikke sant? Så det er, ja, nettopp.
Nei, altså, jeg tenker jo det, altså, ja, du har en del sånne type verdier da, og ting som man skal ha, og så synes jeg at det går ikke an å undervurdere den der greia med, ok, du har x antall mennesker rundt deg som reagerer på sine måter, de kan reagere på helt andre måter, ikke sant? Og så skal du forholde deg til den sosiale kontrakten da, det er altså samarbeide til en viss grad med de andre da, uten at du skaper, uten at du blir liksom et problembarn. Og det da, det mener jeg er superviktig, og du ser jo liksom, man ser jo noen som ender opp da, med å liksom ikke takle det sosiale livet på skolen, og det, jeg synes jo synd på barn som ikke går i barnehage, For barnehagen definitivt, det det eneste stedet der du liksom lærer virkelig det der sosiale liv. Og, ikke sant, de krangler sammen, Petter slo hodet med pinne og så videre, ikke sant? Og så lærer de det, nei, man skal ikke gjøre det, og du, du må lære å takle det sinne og den skuffelsen ved sånne type situasjoner. Du fikk ikke lov til å leke med ditt og datt, ikke sant? Den type ting da, for man får ikke alltid vilja si her i livet.
Nei, det regulering, ikke sant? Emosjonell regulering, på en måte, at de kapable til å gjøre det, og ha liksom kontrakten som du sier da, du har forstått at jeg har jo da lært å kjenne disse menneskene, så jeg vet at jeg må dynamisk justere meg etter de jeg omgås, og det merker jo jeg som voksen også, at det gjør jo jeg selv, altså når jeg omgås denne gruppen kontra denne gruppen, så vil jo jeg til en viss grad endre litt grann adferd for å være i harmoni med disse menneskene da.
Ja.
Ikke sant? Sånn at man ikke bare krasjer med alt man gjør. Altså, det er jo en veldig, veldig viktig egenskap.
Og jeg tror det er strengt tatt også kanskje skolens viktige oppgave, hvis man liksom skal ta det ordentlig langt. Ja. Fordi hvis du ser hvem er det som lykkes i samfunnet da, det er jo, altså det er jo kjempemange, så det er liksom stein i glasshus og så videre, men greia er det at de som lykkes er jo ikke nødvendigvis de som gjør det best i matte, eller norsk, eller kan grammatikk, ikke sant? Det er egentlig ganske irrelevant. De som lykkes, det er de som forstår hvordan de skal prate med andre mennesker, hvordan de skal komme i de der sosiale settingene, og forstår den greia der.
Mm.
Og du ser jo veldig mange som har lykkes liksom til de grader som egentlig er skoletapere, ikke sant?
Ja, men de streetsmarte på en måte.
Ja, du kan si streetsmarte, ikke sant? Men de har forstått det her med hvordan er det jeg skal prate med et annet menneske for at de skal forstå meg, og at de skal, at du ikke skal komme der og være liksom ufordragelig da.
Ja, okay.
For ingen vil kjøpe noen av noen som er ufordragelig, eller ingen vil samarbeide med noen som er ufordragelig.
Ikke sant?
Ja, så det tror jeg er veldig undervurdert egentlig.
Ja, jeg tror, det har vi også snakket om tidligere, at mye av grunnen til at dette her ikke på en måte er mer i vinden, er jo fordi det er jo ikke målbart. Altså, du kan måle, du måler jo akademi med karakterer, og du graderer, og alt har du en oppskrift på, og du har en fasit på, og sånne ting, men dette her med, altså, sosial kompetanse, trygghet, altså, kognitiv evne på den måten, liksom, er jo ikke målbart i den forstand, du har ikke tall på det, ikke sant?
Nei.
Få en sens, jeg kan snakke med Stian og jeg kan få en inntrykk i hvor han ligger i landet på en måte og så kan jeg tilpasse meg der, men jeg kan jo ikke ta et apparat og måle det på en måte, altså det er det du er inne på her da, at man får den egenskapen, at man kan man får de verktøyene man trenger da.
Det er sånn soft skills, ikke sant?
Det men jeg ser jo nå, kommer jo inn i skolen livsbestringsfag, som er sånn type ting som er det foreldre etterlyser, og det jeg også da, at det er liksom, du må lære å leve, ikke få gode karakterer, det er masse ting disse barna strever med, sånn at jeg hadde en ungdomsskolelærer sist, altså ting som gikk inn når jeg gikk på ungdomsskolen, det var ikke sånn da, for å si det sånn. Disse barna kommer helt, men det er jeg som foreldre har vært opptatt av, etter jeg leste en undersøkelse om at de som bor nærmest barnehagen, de har lettest for å få venner, er jo sånn foreldre-networking.
Ja.
Du har jo vært hjemme hos meg noen ganger, Steinar, med ditt barn som er like gammel. Det er altså, vi finner på ting da, sammen utenfor. Det tror jeg er uhyre viktig for barnehagen, og det er sånn ting som foreldre må ta med seg, altså, for det er jo både fint og det, og for oss, vi er jo ikke venner aldri møttes, men vi har det jo fint sammen, og det merker barna, altså det er jo det som er en del av å være foreldre, bare møte masse folk som du kanskje aldri ville møtt ellers da, og de møter du i barnehagen, ikke sant? Og da må du jo omgås de og lære å like de, for det barnet ser på deg som din, og det er veldig, og det tror jeg er veldig forsterkende. Vi ser nå på avdelingen at vi har en veldig kultur for at folk begynner å ta med hverandre hjem, bytte på, foreldrene er bevisste på at, ja, tar jeg med den hjem, så kan jeg ta med den, i hvert fall når de blir større da, ikke sant?
Ja.
Sånn at de prøver, da danner de et nettverk før skolen, og hvis det da skjer noe på skolen, så kan Cornelia Leisa komme billig til meg og sier det, og så kan vi ordne opp som voksne, ikke sant? Hvis vi har, det viser seg også at hvis barn ser at de voksne snakker sammen, så mobler de ikke hverandre.
Ja.
Fordi at Cornelia vet at vi om vi ikke liker hverandre så tilsynelatende så gjør vi det så tror hun eller så vet hun at jeg ikke eller instinkt tenker jo ikke hun at hun skal være slem mot Billy men hvis ikke du liker meg så tenker hun at oi 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 ja. Da vil jo hun det jo helt altså det trenger forskere til for å si det altså det har jeg vært veldig bevisst på det der med å være mye mer involvert I barna mine sånn sett da
ja. men tenker du det her som sånn med sånn generell greie at det viktig at foreldre møter andre voksne, at barna får se at barna møter andre voksne.
Ja, jeg tenker det. Og at man da en del, og som jeg sa I siste videoen, det ekstremt viktig at barna lærer seg navnet, eller foreldrene lærer seg navnet. Hvis du sier navnet til Billy, for eksempel, så vil han bli sett, ikke sant, av enda en voksen I barnehagen. Og jeg passer, og jeg jo pedagog selv, så jeg sier alltid hei til Cornelia, og vinker til Selina, og prøver liksom å gjøre de tingene, de, ikke sånn overnaturlig å være helt idiot inne, men de som ser på meg, de sier alltid hei til, og så prøver jeg å lære meg navnet deres etter hvert, og da kan jo Billy da, han heter det for Billy, jeg vet jo hva alle pappene heter, og barna vet jo, ikke sant, for de jo
der. Ja, de har jo stålkontroll.
Da kan de formidle litt til oss, og det tenker jeg veldig sånn viktig, for det jo hva sånn Island, som jeg pleier å trekke fram, de jo sånn veldig gode på det, på grunn av mye depresjoner fått ned det, og veldig sånn foreldrenettverk.
Dette jo landsbyeffekten da, som vi har snakket masse om at hele landsbyen jobber sammen for et best mulig resultat ikke sant? At man lager disse network-greiene og så danner den kulturen seg hos barna når de kommer på skolen allerede har den kulturen så vet de hvordan det foregår, det ikke et problem ok, veldig mye lettere å inkludere det I resten da kan de også bli med hjem, da kan de også være med, ikke sant? Og da må man jo være litt våken da, som voksenpersoner her, og sørge for at det blir ikke bare de fire.
Nei.
At man åpner for resten også på en måte, men det, vi har vært veldig på den, da, at man, som du sier, du snakker med de på, du snakker med snekkeren, du snakker med gartneren, du snakker med læreren og, og foreldre på skolen og litt sånne ting, og vi har jo tatt for oss dette her litt aktivt også, dette her med at vi ønsker dette her, og vi bringer dette til bordet, vi holder på med dette nå, og så det noen som får med seg det, og så kommer det noen med, som har bakt brød og med en oppskrift til oss, og liksom, det sånn hele
bygden. Snøballen ruller, altså vi har den fineste barnehagen I Nordre Follo, derfor det alle vaktmester, alle de gir å komme til oss, de bare...
Vi gir dem kaffe når de kommer.
Vi er hyggelig med de, liksom.
Ja, kult.
Og barna hyggelig med de,
og da, så
de
kommer jo og fikser ting. Når det er alt mann vaktmesterne står og klipper gresset eller feller trærne på naboblokka der når de gjør det, står vi og klapper for dem, noen
stemning,
står og klapper liksom, og de bare takk og boker, og så blir det en sånn kul ting da, det blir folk blir veldig oppriktig glad da, ikke sant, de ser at samfunnet virker
og det jo sånn, menneskene er jo glad
liksom. Menneskene glad I hverandre på en måte, og når vi går opp vi har jo en sånn parsellag oppe på Kobolten der, når vi går opp der og møter på befolkningen, så kommer det til, vi har hørt at dere verdens beste barnehage, og dere så flinke, og det liksom sånn der du får en helt egen sånn der greie da, så lenge du begynner selv.
Ja,
ikke sant?
Vær bli liksom.
Ja.
Jeg ikke tro at vaktmesteren skal ta ned treet som du vil ha. Han kommer for å hjelpe deg.
Jobber I samme kommune, dere kollegaer faktisk. Altså, det litt, du må ha litt sånn, og da vi på holdninger og verdier igjen, ikke sant?
Ja.
Det det som må etableres tidlig for at det skal fortsette utover da.
Men da du opp på tips og triks fra
pappaperen. Ja, det kanskje det vi må drive med nå her,
Eller vi skal vel ikke slutte for et par-tre timer, Tobias?
Nei, men nå har vi så godt I gang.
Ja. Nå bare setter vi I gang her.
Nei, vi kan, jeg tenker jo det.
Ja, for det, vi må jo ha noe ut av det her, for oss alt. Vi har jo fått, da må vi oppsummere litt veldig bra, for vi skal jo foreldremøte snart, så dette skal vi ta med oss virkelig.
Ja, det faktisk.
Da vi det, og det har jo, for det med foreldremøte veldig sånn, jeg har jo hatt da foreldre som har blitt tvunget til å male, liksom, og jeg husker bare en håndverker ute fra Vinterbro, han kom til meg, og han mente han ble nesten fysisk dårlig etter det møtet, for han måtte sitte sammen med andre foreldre og male, sånn, de skulle liksom gjøre det barna skal, og det skjer jo I barnehager, og da får jeg det sånn, det kanskje ikke involvering, det mer sånn der, det skal barna gjøre da, og framfor det, og så noen ganger det, bare sitter og bare messer opp om at, da går vi ut klokka 8, og så skal vi ha med det, og så det jul, vet du, og så blir det klokken, som fest.
Klokken 11 vasker vi tralla.
Jeg har et superbra eksempel på det greiene der, og det var når jeg begynte på videregående, så hun som jeg hadde som hovedlærer da, der, hun tenkte at hun skulle være veldig sånn hyggelig med oss, så jeg husker at hun tok på seg en sånn barnslig stemme, Fordi at det,
liksom, og, spiser allerede, vet du.
Ja, og det det du trenger når du liksom ungdom og du begynner der, ikke sant? Det det du trenger. Og så husker jeg at hun leverte da et skriv, for hun skulle være så veldig koselig.
Ja.
Så var det et fullt av fire ark, dønn kjedelig, men hun hadde spiset det opp. Hun hadde valgt fonten Comic Sans.
Ja.
Og det jo helt til å bli kvalmet, ikke sant?
Det så tørt det sånn,
du, ja, og du har ikke forstått noen ting.
Men det jo, vi merker jo alle det på sånne der personalmøter og sånn, og nå skal vi ha storleken for å bryte isen, og du skal snakke med en du aldri har snakket med og fortelle noe intimt og sånne der. Dette her har motsatt virkning i hva formålet egentlig er her, altså. Det funker ikke, liksom.
Ja, da setter jeg armen i kryss. Ja.
Ja. Du ser ikke på meg, altså. Det bra.
Nei, det helt... ikke sant? Det gjelder å forstå rollen sin, tenker jeg.
Helt enig, helt enig.
Men den litt vanskelig å forstå, fordi at det som... Noen foreldre vil jo snakke med meg hver eneste dag, og kan ikke få nok informasjon, mens andre bare hypp på, du gjør det så bra, Stian. Pass på ungen min, og bare kom seg fort på jobb, liksom.
Ja.
Og det skjønner jeg, folk har forskjellige innstillinger. Jeg har jo også sånn i barnehagen til Billy, altså jeg kan gjerne snakke med de, men jeg vil bare prøve å komme bort derfra fortest mulig, altså. Mm. Så jeg holder til han, og så får han gå og gjøre med sitt, og så får jeg snakke med de når det voksentid og sommerfest, holdt jeg på å si.
Og så kan du snakke med ungen din når du får den hjem igjen
også. Men jeg må jo også akseptere at folk er forskjellige, da, for i og med at jeg jobber der, da, og du også, men det tenker jeg at det må man kanskje si på et foreldremøte, at dere må signalisere selv hvor mye Steinar trenger du av informasjon.
Ja.
Det må du nesten si selv. Trenger du noe hver dag, så kommer jeg til deg. Men det jeg pleier å si jo at i det er en endring i barnet, eller dere kommer til oss, så åpner vi alle sluser, og så får dere hjelp av hvem som helst. Ja. Vi har et enormt hjelpeapparat å hjelpe de barna, ikke sant, som ikke har det bra, men de som har det bra, de tenker at da har de det bare bra, og så forteller vi litt sånn lett hva som har skjedd i løpet av dagen. Og så, men foreldremøte, der må vi nok sette oss ned og gjøre dem bedre.
Ja,
og du kan i hvert fall spørre foreldrene da.
Ja, vi er litt i dialog med noen.
Ja, føler du liksom at du får nok informasjon? Og hvis jeg hadde fått det spørsmålet, så hadde jeg sagt at altså, jeg vet at jeg veldig sånn busy, jeg litt som deg, ikke sant? Jeg skal komme inn der, og jeg vet at jeg hurrer meg rundt med unger og hele pakka, så jeg ønsker egentlig bare å få litt sånn her 1, 2, 3, og så får det gang. Men det hadde vært veldig fint å få litt sånn her vi har gjort det og det i dag, ting har gått bra, eller ting har gått liksom, det og det skjedde da. Det hadde vært veldig fint, bare en sånn kjapp, trenger ikke ta lange tider, ikke sant? 10 sekunder å gi en sånn beskjed. Når jeg liksom styrer med alt mulig, det to unger, ikke sant? Og det mye greier, så jeg kan liksom ikke... Det vanskeligere for meg å gå bort til dem og si hei, hvordan har det gått i dag? Og så skal vi liksom ha en prat om det da.
Ja, og så føler du kanskje at du, for dette her jo ofte da klokka 4, du alene på jobb, du har masse unger sånn sett, og så skal du som foreldre gå bort sammen med alle de andre 8 som står i garderoben der og bare, fortell meg hvordan det har vært i dag på en måte. Du føler at du krever litt mye da.
Ja, men de har masse å gjøre, ikke sant? De driver og rydder og holder på, må styre med alle andre barn også, så du vil ikke være sånn påtrengende heller.
Så det dreier seg litt om å finne den pakkeløsningen, ikke sant?
Ja. Det er det jeg har lært litt av deg også, som vi er veldig fokus på, at vi setter i gang barna og fortelle på vei ut.
Yeah.
Det er bra.
Hva du har gjort i dag, og da begynner barnet å fortelle, og da kan man jo snakke om det på vei ut, ikke sant? Og så snakke litt gjennom dagen, og hva skal jeg si, debriefer litt med barnet, i dag har vi gjort det, ikke sant?
Ja.
Så kan du snakke med ungen om det, og så kan de da snakke om det.
Og når du blir litt eldre, og hvis man sikkert, hvis barnehage, de som jobber i barnehagen, gir dem en sånn lite hint også, for jeg merker det på Cornelia, at de kan spørre henne, noen ganger så har hun liksom peiling på hva de har gjort, andre ganger så husker hun ikke noen ting, ikke sant, hva de har holdt på med.
Dette har med frontallappene å gjøre, ikke sant, den er ikke utviklet, så de klarer ikke å hente informasjon, hente opp fra hva som har skjedd tidligere, og der kommer videofilmer, bilder, den tilgjengeligheten du får, så du kan ta opp dette, jeg har sett hva du har lekt med i skogen i dag, kan du snakke med på middagsbordet, ikke sant?
Ja, for da kommer det jo frem.
Da kan du hente det opp igjen, ikke sant, for da hjelper det sammen.
Eller hvis du gjør sånne gærne ting som at alle ligger i en haug og bare skriker, og du gjør annerledes ting, ikke sant, så gjerne fortell hjemme, for det bare, i dag er det gøy, Stian, nå vil jeg alle opp på han, og så du gjør på en måte de der autentiske ting, de klarer det også, så vi må liksom prøve å skape de magiske, litt sånne der sinnssyke øyeblikkene som er trygge,
ikke sant. Det er også kjempespennende, ikke sant, men det er som du sier da, dette her med at barnehagepersonalet kanskje hjelper å spille ballen litt i garderoben der, fordi alle foreldre spør jo meg, ja, har det vært fint i dag, og da bare sier jeg rett ned på barnet. gjerne. Altså bare, jeg kan ikke snakke for deg. Hvordan har du hatt det I dag, liksom? Du må jo fortelle.
Ja. Eller begynne, hva har vi gjort I dag? Og så sier ungen noe, så kan du liksom...
Og så kan du støtte opp under, ikke sant? Og, men husker du vi gjorde det, ikke sant? Og så får du, danner du den kulturen der, sånn at barnet begynner å lære seg å fortelle ting selv.
Ja.
For det, vi har jo merket det at de som ikke har sagt noe hjemme, har plutselig begynt å fortelle alt hjemme. Mm. Ikke sant? Vi har sett at det har en effekt, eller fått blitt fortalt av foreldrene, liksom.
Det hadde vi faktisk på et foreldremøte, sånn åpne, hvordan snakke med, det var skolestarterne, og det var veldig hyggelig. Da satt vi sånn ring og snakket om hvordan vi skulle snakke med barna, hente fram den, noe helt annet. Men det, vi har ofte som foreldre bare med skolestarter, og det synes jeg veldig nyttig.
Ja, ikke sant?
Det var foreldreperspektiv fra min side, og det tror jeg foreldrene opplever veldig, for da begynner de å lure veldig hva som skjer nå, sånn som du. Ja. Du vet jo ikke hva som skjer nå, du litt trygg I barnehagen, men man ser på vass på skole, liksom. Ja. Da kan du jo kanskje få litt informasjon av ena, eller sånne ting, så da begynner foreldre å, det har gått noen år, trygge etter småbarn, og så begynner det liksom, når du begynner å nærme seg skolen, så trenger de informasjon igjen. Mm. Det skjønner jeg også. Mm. Jeg kjenner jo, jeg møter med skolen, og kjenner jo skolen, så foreldreperspektiv for meg, jeg vet jo hva som skjer oppå der, liksom.
Du har et annet
utgangspunkt, ja. Og jobba på skole, som en da, en som jobber I konsulentfirma, sånn som deg, og du liksom, du, det ikke sånn som når du gikk på skolen. Det iPad, liksom.
Ja,
ikke sant, du har ikke noen sammenligningsgrunnlag heller, det ikke likt lenger, da.
Ja, ja. Så det, og der det liksom, man bør ha den samme praten som vi har hatt nå, da, med hva det som skjer egentlig, og for, hvordan det du involverer foreldre, og så videre, og så videre.
Mm-hmm.
Ja. Så det blir jo en annen interessant greie. Da det ikke eventyrlig pappafarm lenger, men kanskje en ny podcast som går på skolestart.
det lange steget. Men ja, da vi tilbake på litt tips for deg, kanskje?
Ja, for jeg tenker jo det at det også går fra pappapermisjon, da. Eventuelt mammapermisjon også, det like aktuelt der. Men liksom, hvordan det du forbereder barnet og tilværelsen på en god barnehagestart, da?
Ja.
For det synes jeg også der det jo veldig mye forskjellig, og jeg synes jo at jeg har hatt litt sånn, hva skal vi si, suksess med det. Ikke for å skryte.
Det gjorde vi samme hele tiden. Selvskryt og velskryt.
Ja.
Men gjorde du det samme med Cornelia også, eller føler du nå at, som du sa innledningsvis, at når du fikk denne podcasten, så måtte du liksom pushe deg litt ekstra?
Da måtte jeg gjøre det ordentlig.
Ja, ja. Men,
nei, vi hadde jo suksess med Cornelia, så jeg har liksom tatt litt sånn ting derfra, da.
Ja.
Og så... Og det som var liksom kjernen I det jo det å gjøre barnet trygg I forskjellige situasjoner, tenker jeg. Her kan jo dere bare kaste dere inn på når dere vil, da. Men, en av de tingene som jeg gjorde nå, som jeg ikke gjorde med Cornelia så mye, det var egentlig å begynne å forberede rutinene, og det har litt med at jeg har et barn I barnehage fra før, ikke sant? Jeg vet jo hvordan rutinene der litt er, da.
Mm.
Og så har jeg liksom snakket med de I barnehagen, da, om liksom vet hvordan det de funker egentlig, det greiene her. Begynte å forberede det, da, og rett og slett være litt mer utenfor barnehagen. Nå det lett siden du allerede henter et barn I barnehagen, selvfølgelig.
Ja, ja. Men likevel at du har fokus på det, da.
Ja, ikke sant, det fokus. Men I tillegg til det, da, så begynte jeg å, I stedet for å legge sånn lunsj, luren da, som barna har I senga, så begynte jeg å legge I vogna for I barnehagen ligger
smart,
jo I vogna
smart,
og siden vi bor sånn heldig til, så begynte jeg å legge henne da ute på verandaen så faktisk hørte støyen I barnehagen
dette glimrende greier altså. Følg med på tips her
ja. så da fikk liksom den der for I barnehagen det jo masse støy
og
hvis du ikke vender deg litt til å ha støy når du sover, ikke sant, så vil det der være en kjempestor overgang
helt essensielt, tror jeg
så jeg begynte å gjøre det I tillegg til å liksom jobbe litt inn sånne rutiner da som soving, spising, den type ting at det litt mer faste greier noen har jo det fra før at man har faste rutiner på ting men jeg har ikke vært så veldig opps på det under pappapar, men egentlig har vi litt mer vært den der, ok vi sover når vi trøtt og vi spiser når vi sulten ikke sant?
Når det passer
når det passer, og så når det på en måte for jeg har jo vært mye på tur også da så jeg har liksom blitt som det har blitt, men siste uka før jeg begynte I barnehagen så gjorde vi ikke så mye, det var mer fokus på det her, nå skal vi jobbe inn her, du skal sove I vogna, du skal gjøre sånne type ting, og så var det veldig synd at ikke åpen barnehage var åpent i sommer.
Ja.
For det synes jeg også en ting som man egentlig bare må gjøre så mye som mulig, spesielt når man nærmer seg barnehagestart.
Mm.
Så barna lærer seg liksom den settingen da, det å være sammen med andre barn.
Det det jo, både det var jeg på som forelder også, kan det være litt lurt å se ungen din sammen med andre barn, for det gjør du jo på åpen barnehage.
Ja,
ja.
Og der har jeg sånn der pro-tip, vet du. Fordi jeg har jo også hund, og jeg liker å sammenligne hunder og mennesker.
Det gjør det vi også, men ikke sånn offisielt sett.
Nei. Ikke offisielt, så gjør jeg ikke det. Det hørte du ikke her.
Ja. Det litt sånn mye av det samme greiene da. Og,
ja, det det.
Det faktisk
og,
det.
Ja, og jeg husker med Luna da, som hunden, hun dro vi i starten, så dro vi på sånn hundesosialisering, og det litt sånn samme greie som åpen barnehage, bare for hunder da.
Ja.
Og det vi fikk høre der, fra instruktørene, det var at hunden vil nå søke i starten til dere. Det dere skal passe på da, det å ikke interagere med hunden.
Mm.
Ikke sant? Hunden skal få lov til, og den kan godt være litt redd og gå mellom beina og sånn, men den trenger det pushet for å gå ut og leke med de andre hundene, så den skal ikke, du skal sitte der og liksom være en sånn trygg base og så videre, du skal ikke bare stikke av liksom, men du skal ikke leke med hunden eller gjøre sånne ting så du blir interessant. Det interessante må være de andre hundene, og det samme føler jeg gjelder litt med åpen barnehage også.
Vi snakket akkurat om dette i forrige podcast. Ja. I vår sektor så heter det trygghetssirkelen, så det liksom akkurat det samme greia. Så, bare poengtert, ja.
Ja, fordi at du skal jo ha, som du sier, ungen på fanget, så skal den gå sakte men sikkert ut, og da skal du på en måte, når den søker blikket ditt, du skal følge med på den, og når den trenger deg virkelig, så må du ta den, men den vil søke blikket ditt hele tiden, ikke sant? Men du trenger ikke da å sende et medlidende blikk, at oi, det synd på deg, du sammen med de barna, eller bekrefte det, du klarer deg selv, og hvis du kommer tilbake til meg, så, og det krise, og du begynner å grine, liksom, da tar jeg deg opp på fanget.
Da er du trygt igjen, ikke sant? Ja. Og så prøver vi på nytt.
Ja, og det er nok veldig lurt å ha litt med seg i den der inngangen i barnehagen nå. Men det er veldig fine tips, det er spesielt det med å begynne å forberede å ligge i vogn og sånt, for det tror jeg kan være litt vanskelig for unge hvis du ikke er vant til det, og det må jo være sjokk for mange når de kommer i barnehagen der, og i hvert fall, jeg har jobbet et sted hvor det mye utlendinger, eller folk som ikke fra norsk vinter, da. De blir sjokkert, unge sover ute, liksom.
Ja, 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 ja.
Folk kommer jo med falske legeerklæringer om at man har kulleallergi, og det liksom bare helt sykehus, og det ja, for jeg skjønner jo det.
Ja.
Og så leser de at alle langrennsløperne har astma i kulla. Det er liksom sånn her, det med vogn, det jo veldig spesielt da.
Mm.
Og det jo lurt å lære unga, tror jeg, å gjøre.
Ja, veldig fint.
Ja, altså det også liksom, så jeg husker på det da, når vi var i åpen barnehage, at jeg, ok, nå skal jeg sette meg liksom litt inntil veggen her, snakke med andre foreldre, og da kommer vi tilbake til det vi snakket om i sted, med hvordan du interagerer med andre voksne, ikke sant?
Yep.
Men at jeg ikke har et sånt unødvendig mye fokus på Celine, at hun skal styre som hun vil selv, og så vet hun hvor jeg er hvis hun trenger det, men hun kan på en måte gå rundt i rom og holde på. Jeg skal på ingen måte forstyrre den leken som hun holder på med. Jeg skal heller være litt sånn grå i bakgrunnen, da.
Ja.
Ikke ta noe plass.
Ikke, ser, liksom, studien,
ja, ikke ta noe plass i det hele tatt, ikke sant? At hun, det er hennes tid det her, og jeg er bare her i bakgrunnen og holder på, ja.
Du må signalisere at dette er trygt og godt. Du må signalisere med ditt kroppsspråk at du snakker fint med de andre, du snakker fint med barna, nei, her kan du bare gå, jeg er her, liksom. Men du skal ikke følge med på barn hvis du faller så, der. Altså, da vil det aldri komme seg ut av
fanget. Ja, for du ser jo fanget, noen, liksom, ikke sant, som sitter der, ikke for disse andre da, men du ser noen som da setter seg midt på gulvet, har ungen på fanget, og driver og holder på å leke og sånn, og det er greit nok det da, men jeg tror det at det er en mye bedre læringsarena hvis man egentlig trekker seg litt sånn unna og lar barnet styre på, og barnet oppsøker jo da andre voksne, ikke sant, og forstår at de er ikke farlige.
Ja.
Det går helt fint det også.
Jeg tror det kjempeviktig det du sier nå. Jeg tror det veldig viktig for folk å høre det, fordi jeg tror i foreldrerollen, som potensielt da med første helt ny, du vet ikke helt hvordan du skal håndtere det, og det et veldig sånn fasadepress på at du skal være verdens beste foreldre når barna skal aldri møte motgang, liksom. Mm. Så jeg tror det veldig viktig det du sier nå, at folk får høre at du må faktisk... Det handler ikke om deg, det handler om barna. Barna skal utvikle seg.
Mm. Du må treve unna.
Ja. En annen viktig sånn sted da, som jeg tror man kan oppleve, ikke helt det samme som åpen barnehage, men i hvert fall den der interaksjonen da, som man ser, det DNT sånn trelleturer.
Ja.
For det også en fin møteplass da, for foreldre, som jeg ønsker å fremheve, fordi da opplever man jo helt nye steder også.
Og da går man på DNT-sider, og så står det trilleturer og sånt?
Ja, Facebook-grupper. Sånn type. Så søker på DNT-trilleturer, og det forskjellige steder i landet da, hvor man har det greiene her. Så det superbra tiltak, og det ikke noen sånn voldsomme turer. Jeg har en egen episode som, der jeg har en av guidene. Som forteller om det her, så hvis man veldig interessert, så kan man høre den. Det også noen sånn turtips til fine steder. Toppliste med de beste turene i Oslo og Main.
Ja, det kult.
Men det som fint at du da har andre foreldre som du prater med, og du prater jo mye, og barna får jo med seg det her i ulike settinger. Og det tar meg igjen da, inn på det her med litt av greia som jeg har gjort i den eventyrlige pappapermen, og det jo det å være mye på tur og oppleve ting.
Mm-hmm.
Og da tar jeg meg igjen tilbake til det med hunden, vet du.
Fordi
når vi fikk hunden også, så fikk vi høre av oppdretteren at vi skulle drive med miljøtrening. Alle som har fått hund har sikkert hørt det greiene her, men du hører jo aldri på sykehus eller noen barn da, at du må miljøtrene barnet ditt, ikke sant? Det er jo ikke det det går på. Men det går litt på det samme greiene, og det jo DNT-trilleturer jo med på å gjøre dette her. Du får oppleve da, nye steder, og det rett og slett men sitter man bare inne så får man ikke oppleve nye ting, og det handler jo ikke bare det å være ute i skauen, ikke sant, sånn som jeg kan til en viss grad snakke kanskje for mye om det, men det handler liksom om å ta bussen, trikken, være på ulike steder så barnet ser disse tingene og opplever at det faktisk trygt. For alle som har hund vet at hvis du ikke trener hunden din på å ta T-banen for eksempel, og du bor i Oslo, da, så er det jo det er mye lettere, men hvis du bor utenfor, så kan det være vanskelig. Men hvis du ikke gjør det, så kan hunden plutselig være utrygg på T-banen, og jeg tror det samme gjelder barn, at hvis du har tatt T-banen før, og spesielt som liten, da, så er jo det her spennende, for du har en trygg person der. Hvis du går for lang tid, så kan det plutselig bli en litt sånn utrygg greie, da, for det jo mye støy, og det mye som skjer, ikke sant?
Det massivt. Ja. Og det jo, vi snakker jo veldig mye om miljøtrening, egentlig. Mm. Vi har ikke kalt det for det, vi kaller det kanskje for kultur i utgangspunktet. Vi snakker mye om det rundt bordet, matsettingen, garderobesettingen. Altså, det jo hvordan te seg for et barn i en stor gruppe, i en spesiell situasjon, i en overgang. Altså, hvordan skal du behandle klassekammeratene dine, de ansatte, hvordan skal du sette deg, skal du, altså det er akkurat det samme det dreier seg om. Du skal liksom etablere deg i det miljøet da, på en korrekt måte.
Ja, og håndtere ulike situasjoner, ikke sant? Og hvis du har opplevd mye, så vil du være mye flinkere til å oppleve nye situasjoner.
Mengdetrening, ikke sant?
Ja, det er jo med skolen nå, første gang vi går opp på skolen på våren, med de små unga, eller de som fem da, og så kommer opp der, de blir bare helt lamslått.
Ja.
Altså, unga bare kommer ut, det er så støy, og jeg blir helt lamslått selv, det er som bråk opp på vassbånd, de kommer ut våryre, kommer 300 barn skrikende, og vi står der, og så har vi vært der 4-5 ganger, og så begynner vi å se så gøy de har det. Ja. Så legger de merke til at det gøy. Mm. Ja. Så får de et sjokk, men de blir jo miljøtrent da, på å gjøre dette mange ganger før skolen, og så blir det faktisk, de får ikke det sjokket når alle står der i skolegården første gangen. For vi er der, det er en del, vi er på skolen, det er så nærme, og vi går opp på skolen, og vi går rundt skolen, og vi hilser på alle tidligere barn, vi går går opp på hösten, ser att de har det bra, ja. Og de vet att vi kommer sån lite ut i august och spør om nå har du det bra på skolan. Ja. Och då var ju de med på det och det tror jag väldigt sån väldigt och det har skolan sagt då att det är väldigt ja. Barna som kommer från oss är väldigt trygga på skolan.
Det är väldigt
styrkande. Det tror jag ju är netto för att vi brukar det som sån närmiljö och drar dit och det är fint. Vi säger att här är det fint. Se på dig. Se på han vi hade I fjor. Han leker har det gøy.
Ja, och så ser ju de barna vi har med, ser ju de barna vi har tidigare ta löpefart och hoppa och kasta oss runt nacken där, inte sant? Och de symboliserar trygghet, inte sant? Allt det. Och då skönner de på något sätt grejer ganska fort då.
Och så vi också, alltså missförstå mig rätt, vi snackar om att det är vanskligt och alltså vad ska vi göra om du här på skolan? Då måste du gå till läraren och så finner vi läraren så vi måste orientera oss I samhället, så det är inte bara lätt.
Vi måste ha verktyg till att behandla det själv. Det är det som är hela ett klue här som vi snackar om, inte sant?
Träning på allt alltså är sist eller är föräldertips och det tror jag är väldigt men det som är problemet då som är att den informationen kommer ju inte ut till dere eller till oss föräldrar ikke sant för och ofta så är ju detta du är ju säkert en social person själv så hvis du då ikke er sosial.
Ja, da blir det jo
større. Da blir det forsterkende på ditt barn, pluss at det vanskeligere å da slippe inn på en måte.
Mm. Nei, altså, tenker jeg den siste tingen bare å oppsøke masse ting, fordi barna har så veldig godt av det. Jeg kan ta bare et siste eksempel her, og det at vi har vært mye ut på tur. Og jeg har ikke vært redd for å slippe Celine ut I naturen, og oppleve på en måte fjell, kongler, barnåler, alle disse tingene her, lyng, for den saks skyld, og krabba rundt og holdt på med det her når jeg har vært I pappapermisjon. Det helt topp, vet du. Kan jeg sitte, slenger opp en hengekøye, og når hun sliten, så legger jeg opp I den, og så ligger vi der og slapper. Det ikke alle som kan gjøre det her, da, for det jo noen som har barn som liksom krever mer, ikke sant?
Ja, det noen voksne som krever mer også.
Ja.
Det kanskje det største problemet.
Men man kan uansett komme seg ut og oppleve disse ting, så barnet får liksom den taktile greia, ikke sant? Og får oppleve terreng. For bare det å oppleve at det ikke en flat vei, eller en platting, eller en gressplen, men det faktisk, verden går opp og ned. Og det jo en ting som jeg fikk høre av barnehagen her, at Celine var veldig flink til å håndtere den type hva skal vi si, hindringer, naturlige hindringer. Og de nevnte det, at, for de har jo følt med litt på det jeg har gjort. Da. Og sa at det var mest sannsynlig grunnen til at hun var dyktig da, til å gjøre disse tingene. For når vi har vært ute, så har jeg latt hun klatre, og hun har falt et par ganger, men ikke noe store greier, fordi hun lærer jo at de... Det här och det handlar lite det är lite sån där helikopterföräldre tankegången att du ska liksom beskytta barnet men jag har heller tänkt att så länge det inte är farligt så att hon faller lite det är väldigt bra och det syns jag där kan jag på något sätt visa lite till att hon faktiskt har lärt att hon ska stoppa upp för vissa ting för jag har prövat och så ser att det okej gå fram och hon har skönt att det går jag hit så det en risiko for at du da faller? Jeg har falt på fjell før, bare sånn her type 5-10 centimeter, men fjellet flytter seg ikke, ikke sant? Nei. Så det jo vondt det.
Det en saftig trøkk da.
Jeg tror dette noe av det viktigste noen kan ta med seg. Jeg synes jo det at hvis du ikke gjør dette med barna dine, så synes jeg det på grensen til omsorgsvikt, på en måte. Altså, for dette så essensielt at de motorisk anlagte for terreng da, eller for ulent terreng, at de har disse... For vi har jo, nå har vi jo en gruppe unge voksne aldri har vært mer mentale lidelser I historien fordi de aldri har vært pakket inn og de har vært beskyttet de har aldri møtt på en motgang, ikke sant? Og de har aldri fått lov til å hoppe fra fjellet. Så når de vokser opp og 25 og endelig får slippe løs, så hopper de utenfor fjellet for de har aldri lært at det farlig, og da går det jo gærent da.
Ja. Hopper ut av vinduet, sier.
Hopper ut av vinduet, blant annet. Altså, jeg synes jo dette her hele essensen I hva barnehage kan tilby foreldre da, at vi lærer dem om verden til en viss grad altså sånn, det
første stadiet og hvis du forberedt da, jeg skjønner jo at de legger merke til det for vi ser, jeg kan jo plukke ut nå har jo foreldre hørt på her, men og jeg mener jo ikke at alle skal gå I skogen eller, for guds skyld, men jeg kan jo se etter barn, hvordan de går oppover en sti om de har gått mye I skogen eller ikke, for du ser jo liksom på
måten
de går på, og at de har sklidt før da, for du må gå litt ut med det som sier, altså de som ikke født I Norge, det veldig mange vanskelig å gå på glatt is. Men vi henter oss inn på glatt is, og det veldig vanskelig hvis du ikke har gjort det fra barnsbena. Ja. Å ta den der, det blir bananskaltrin, ja, men det ligger essensielt i en vær, hva skal jeg si, som har litt frost under beina. Da,
at, ja. Og, det, ja, og du blir opps på tegna, ikke sant?
Ja, 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 ja. Til at,
så det,
du sklir, og så du går ut med, du, ja, du liksom, og det ja. Lærer jo hun tidlig, for det er glatt når det vått, og det ikke glatt når det tørt. Det veldig viktig å lære seg, faktisk.
Ja, ja, du kan jo gå skikkelig på trynet.
Ja, ja.
Absolutt.
Mm. Så,
ja, men det var fantastiske tips. Jeg synes jeg alle skal ta med seg videre. Men vi må nesten runde her, og det vel kanskje ikke noe annet å si en god middag.
God middag.
God middag.
Her ser du maken, sa gutten.
Håper du synes at praten som vi i eventyrlig pappaperm hadde sammen med Her ser du maken og Tobias Valdal og Stian Storing Løken var både interessant, meningsfull og at du fikk noen tips og triks om både barnehagestart og hvordan samarbeide med de som i barnehagen. Og så i neste episode så skal vi prate om trening. Nemlig hvordan det vi skal holde formen under pappapermisjonen, eller mammapermen for den saks skyld, og hvorfor skal vi gjøre det? Og litt av greia der jo det at vi skal kunne gjøre det vi ønsker å få til sammen med barna, og vi skal kunne få det til sammen som en familie. Om det turer til stranda, på fjellet og så videre, ikke sant? Så da det bare å høre på den også når den blir sluppet, og så ønsker jeg alle som der ute en riktig god tid med familien og barna. Og igjen, god tur. Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappaperm, da det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten så anbefaler jeg å sjekke ut Lunsjpodden. Den tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.